VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่18สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอเมริกันจับกลุ่มผู้ประท้วง7คนในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีที่ซึ่งเกิดการประท้วงติดต่อกันหลายวันจนนำไปสู่ความรุนแรงสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจสังหารวัยรุ่นผิวดำที่ไร้อาวุธกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายสิบครั้งใส่ขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักเป็นวันที่2ติดต่อกันเพื่อสนับสนุนกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดและผู้ประท้วงในไลบีเรียบุกโจมตีศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาในเมืองหลวงของไลบีเรียและยังได้ขโมยข้าวของหลายอย่างซึ่งเชื่อว่าอาจจะติดเชื้ออีโบลาไปด้วยรวมทั้งลักพาตัวผู้ติดเชื้อหนีไปด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจอเมริกันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เมืองเฟอร์กูสันสัมภาษณ์นักกอล์ฟไทยในการแข่งขันวันสุดท้ายของรายการเมเจอร์ของ LPGA ปิดท้ายด้วยประโยชน์ของการวิ่งต่อสุขภาพมีอะไรบ้างนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลกลางสหรัฐประกาศในวันอาทิตย์ว่าจะเริ่มกระบวนการชันสูตรศพของวัยรุ่นอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันผู้ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีนำไปสู่การประท้วงใหญ่ของประชาชนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอยู่ในขณะนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าผลการชันสูตรศพของไมเคิลบราวน์ผู้เสียชีวิตวัย18ปีทั้งในส่วนของรัฐมิสซูรีและของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นจะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคดีที่ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำผู้นี้เมื่อวันที่9สิงหาคมโดยที่วัยรุ่นผู้นี้ไม่มีอาวุธติดตัวนะครับแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าการชันสูตรศพครั้งนี้มีขึ้นตามคำร้องขอของครอบครัวของไมเคิลบราวน์ผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วง7คนในวันอาทิตย์ขณะที่ได้ใช้ระเบิดควันและแก๊สน้ำตาในการควบคุมความรุนแรงจากการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันทางด้านผู้ว่าการรัฐมิสซูรีเจนิกสันได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและใช้มาตรการเคอร์ฟิวในรัฐมิสซูรีแล้วนะครับโดยที่ยังไม่ระบุว่ามาตรการเคอร์ฟิวนี้จะใช้จนถึงเมื่อใดผู้ว่าการนิกสันบอกด้วยว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้มีเพื่อป้องกันการปล้นร้านค้าต่างๆแต่ไม่ใช่การพยายามยับยั้งสิทธิ์ในการประท้วงของประชาชนนะครับจากกรณีดังกล่าวซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ล่าสุดของการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษากฎหมายในสหรัฐซึ่งก็มักมีการใช้อุปกรณ์และยุทธวิธีทางทหารกับผู้ชุมนุมในบางครั้งนะครับจากเหตุการณ์ล่าสุดดังกล่าวนี้ก็มีทั้งผู้ที่วิจารณ์และผู้ที่ออกมาปกป้องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจอดัมฟิลิปส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
ก่อนที่ไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำผู้ไม่มีอาวุธจะถูกตำรวจที่เมืองเฟอร์กูสันยิงเสียชีวิตได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่นครนิวยอร์กเองก็มีชายอเมริกันผิวดำคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมและล็อกคอในข้อหาว่าขายบุหรี่หนีภาษีเช่นกันและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอิหม่ามอัลฮัจอับเดอร์ราชิดนักสอนศาสนาและประธานของสภาผู้นำอิสลามในเขตนครนิวยอร์กให้ความเห็นว่าวิกฤตเรื่องศรัทธาระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสหรัฐนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ได้เกิดขึ้นตลอดมานับตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองของสหรัฐ
Anyone who studies American history, there has always been a consistent national problem between law enforcement and its abusive tactics vis-a-vis people.
นักสอนศาสนาอิสลามผู้นี้กล่าวว่าสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์สหรัฐจะได้พบว่ามีปัญหาในระดับชาติจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิธีรุนแรงกับพลเมืองผิวสีหรือกลุ่มคนที่ยากจนตลอดมาและจนถึงขณะนี้หน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐก็ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขครับในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของตำรวจในชุมชนที่ต้องการให้ตำรวจทำงานเชิงป้องปรามโดยเน้นในเรื่องที่ว่า ตำรวจจะไม่ยอมทนให้เกิดอาชญากรรมแม้แต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรื่องนี้อาจนำไปสู่อาชญากรรมรุนแรงได้หากไม่มีการเข้าสกัดกั้นหรือปราบปรามเสียแต่เนิ่นๆอย่างไรก็ตามผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็ชี้ว่านโยบายดังกล่าวทำให้ตำรวจมักใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุและมักใช้วิธีเข้าจับกุมแทนที่จะตักเตือนประชาชนสำหรับความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการทิ้งขยะการดื่มเบียร์ในสถานที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งการเล่นดนตรีเสียงดังเกินไปเป็นต้นครับส่วนคุณโรเบิร์ตการจิผู้อำนวยการโครงการปฏิรูประบบตำรวจในนครนิวยอร์กก็ชี้ว่าตำรวจของนครนิวยอร์กเองนั้นทำงานโดยใช้ระบบโควต้าในการจับกุม
They don't get credit if they break up a fight between two boys and send them home. They'll only get credit if they arrest the two boys.
คุณโรเบิร์ตการจีอธิบายว่าจากการตั้งระบบโควต้าการจับกุมตำรวจในนครนิวยอร์กจึงมักใช้วิธีเข้าจับกุมแทนที่จะตักเตือนอย่างเช่นหากมีวัยรุ่นชกต่อยกันทั้งนี้เพราะว่าการตักเตือนจะไม่ทำให้ตำรวจได้ความดีความชอบแต่การเข้าจับกุมคู่กรณีจะทำให้ตำรวจได้คะแนนผลงานตามระบบโควต้าที่ว่านี้ครับคุณโรเบิร์ตการจิผู้รณรงค์ให้มีการปฏิรูประบบตำรวจในนครนิวยอร์กเสริมด้วยว่าในบางครั้งความกดดันเรื่องงานและความกลัวอาจทำให้ตำรวจมองผู้คนในเขตชุมชนที่มีอาชญากรรมสูงและเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยว่ามักเป็นผู้สร้างปัญหาและเป็นอาชญากรแต่คุณมาร์กี้ฮาร์เบอร์เฟลด์ผู้สอนวิชากฎหมายและวิทยาการตำรวจอยู่ที่วิทยาลัยอาชญาวิทยาในนครนิวยอร์กกลับมองว่าในบางครั้งประชาชนเองกลับเป็นผู้ที่ปากว่าตาขยิบเพราะว่าคนเหล่านี้มักร้องเรียนเมื่อตำรวจใช้กำลังแต่ก็กลับพอใจอยู่เงียบๆจากความสงบและความปลอดภัยจากอาญากรซึ่งตนได้รับจากวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไรก็ตามอาจารย์มากิฮาร์เบอร์เฟลก็ยอมรับว่าตำรวจนั้นมักตัดสินใจผิดพลาดและบางครั้งทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นแต่เธอก็กล่าวโทษเรื่องนี้ว่ามาจากการขาดมาตรฐานในระดับชาติสำหรับการฝึกตำรวจในเรื่องการใช้กำลังอย่างเหมาะสม
They don't receive the right tools to police the way they're supposed to police.
อาจารย์มาร์กี้ฮาร์เบอร์เฟลบอกว่าเรื่องนี้จึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวของระบบไม่ใช่ความผิดหรือความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในสหรัฐนะครับข้ามไปที่อิรักครับกองทัพสหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักเป็นวันที่2ติดต่อกันเป้าหมายก็เพื่อสนับสนุนกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดให้สามารถแย่งชิงการควบคุมพื้นที่บริเวณเขื่อนโมซูบนแม่น้ำไทกริสมาจากขบวนการรัฐอิสลามให้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐรายงานว่าการโจมตีของกองทัพสหรัฐ23ครั้งในวันอาทิตย์ได้ทำลายรถหุ้มเกราะหลายคันของขบวนการรัฐอิสลามขณะเดียวกันกองทัพของชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดได้ยึดพื้นที่ครึ่งหนึ่งทางด้านตะวันออกของเขื่อนโมซูคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามได้แล้วนะครับขยับไปที่อิสราเอลนะครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลและปาเลสไตน์เริ่มการเจรจารอบใหม่เพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงสันติภาพในฉนวนกาซาแต่ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลที่จะสามารถตกลงกันได้โดยข้อตกลงหยุดยิงฉบับที่ใช้อยู่นี้จะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์นะครับทำให้บรรดาผู้เจรจามีเวลาเหลือเพียงเล็กน้อยในการหาทางจัดทำข้อตกลงฉบับใหม่ที่จะนำไปสู่การยุติความรุนแรงในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,000 คนในช่วง1เดือนที่ผ่านมาและเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาล่าสุดนะครับผู้ประท้วงในไลบีเรียบุกโจมตีศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาในเขตเวสต์พอยต์ในกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียและยังได้ขโมยข้าวของที่ศูนย์ดังกล่าวไปด้วยเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่ากลุ่มชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและมีไม้เป็นอาวุธบุกเข้าไปในอาคารของศูนย์กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาและได้ขโมยสิ่งของหลายอย่างในศูนย์ที่ว่านี้ข้าวของเหล่านั้นบางอย่างอาจมีเชื้ออีโบลาปนเปื้อนไปด้วย สำนักข่าวของฝรั่งเศส AFP รายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไลบีเรียนะครับว่าผู้ติดเชื้ออีโบลาราว20คนที่ศูนย์แห่งนั้นได้หลบหนีออกไปนะครับและก็มีบางส่วนที่ญาติมิตรลักพาตัวออกไปจนถึงขณะนี้เชื้ออีโบลาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1,145 คนครับในจำนวนนี้413คนอยู่ในไลบีเรียนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเรื่องเกี่ยวกับแอฟริกาอีกด้านหนึ่งนะครับนักศึกษาจากแอฟริกานั้นนิยมไปเรียนต่อในประเทศจีนมากขึ้นหลังจากที่ทางการจีนมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวแอฟริกันในหลายสาขาโดยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นปีละหลายหมื่นคนนะครับนักศึกษาชาวแอฟริกันที่ศึกษาต่อประเทศจีนส่วนใหญ่บอกว่าได้ประสบการณ์ที่ดีแต่หลายคนก็บอกว่าคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับในประเทศจีนนั้นไม่ดีเท่าที่ควรครับผู้สื่อข่าว VOA Benno Mushroer มีรายงานส่งมาจากนครเซี่ยงไฮ้และคุณทักษิณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ในนครเซี่ยงไฮ้ Violet Bawalya อายุ19ปีเป็นนักศึกษาชาวแซมเบียเธอนั่งอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยตงจีมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของจีนแห่งหนึ่งตอนนี้เป็นช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันแม้ว่าโรงอาหารในมหาวิทยาลัยจะมีอาหารจีนหลากหลายอย่างให้เลือกแต่นักศึกษาชั้นปีที่1คนนี้นำอาหารที่ปรุงเองมารับประทานเป็นส่วนใหญ่ค่ะบาวายาสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยตงจีในเดือนกันยายนปีที่แล้วภายใต้ทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนเธอไม่คิดมาก่อนว่าจะได้พบกับนักศึกษาจากแอฟริกาที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนคนอื่นๆอีกจำนวนมาก
Yes, I didn't expect so much Africans to be here.
เธอกล่าวว่าไม่คิดว่าจะมีนักศึกษาจากแอฟริกาในจีนมากขนาดนี้ค่ะเธอยอมรับว่าตอนมาใหม่ๆเธอรู้สึกประหลาดใจนอกจากนี้ยังทึ่งในความก้าวหน้าของประเทศจีน
Yeah, the infrastructure are so cool.
เธอกล่าวว่าจีนมีระบบสาธารณูปโภคที่ก้าวหน้ามีถนนหนทางทุกอย่างน่าทึ่งมากเธอบอกว่าประเทศแซมเบียบ้านเกิดของเธอแทบไม่มีตึกสูงให้เห็นเลยค่ะเช่นเดียวกับนักศึกษาชาวแอฟริกาคนอื่นๆที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนนะคะบาวาลยาจะต้องเรียนภาษาจีนในช่วงปีแรกหลังจากนั้นจะเข้าเรียนในอีกมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งเพื่อเรียนในสาขาการแพทย์ซึ่งเป็นวิชาเอกวิชาทุกวิชาที่เธอต้องเรียนจะสอนเป็นภาษาจีนกลางค่ะบรรดานักศึกษาจากแอฟริกาที่ศึกษาในประเทศจีนมานานหลายปีแล้วชี้ว่าอุปสรรคด้านภาษาอาจจะทำให้การเรียนต่อในสาขาวิชาที่ต้องการมีความหมายแค่ขั้นตอนของการได้รับใบรับรองการศึกษาเท่านั้น
Generally I think the biggest challenge for an international student who comes to China to study English
นักศึกษาชาวยูกันดาคนหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นทางตอนกลางของประเทศจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA โดยไม่ประสงค์จะออกนามว่าปัญหาใหญ่ที่สุดที่นักศึกษาต่างชาติประสบในการเดินทางมาศึกษาด้านภาษาอังกฤษในประเทศจีนคือการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนชาวจีนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงค่ะเขากล่าวว่าอาจารย์ผู้สอนของเขาไม่สามารถตอบคำถามของเขาได้เลยเพราะไม่พูดภาษาอังกฤษและตัวเขาเองก็พูดภาษาจีนได้ไม่คล่องและเพื่อนักศึกษาคนอื่นพากันบ่นว่านักศึกษาชาวแอฟริกาสามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย
Where I come from you're really pushed by getting good grades
ส่วนนักศึกษาชาวยูกันดาอีกคนนึงกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าในยูกันดานักศึกษาต้องเรียนหนักเพื่อให้ได้เกรดดีๆไม่มีใครได้เกรดดีแค่จากการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอหรือไปเข้าห้องสอบเท่านั้นแต่ในประเทศจีนอาจารย์ให้เกรดดีมากแก่นักศึกษาต่างประเทศอย่างง่ายดายเพราะคิดว่านักศึกษาต่างชาติอยากได้เกรดดีๆและจะได้กลับบ้านเกิดหลังจากเรียนจบค่ะอย่างไรก็ดีมีนักศึกษาชาวแอฟริกาหลายคนที่บอกว่ามีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนต่อในประเทศจีนจูมาซาลุมจากประเทศแทนซาเนียกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย International Studies University ในนครเซี่ยงไฮ้นอกจากจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วนักศึกษาคนนี้บอกว่าสนุกกับวิชาที่เรียนและวางแผนจะกลับบ้านหลังจากเรียนจบเพื่อไปพัฒนาประเทศของตนค่ะ
I feel I have a burden to return to my country.
เขาบอกว่าต้องการกลับไปทำงานรับใช้รัฐบาลในบ้านเกิดรับใช้สังคมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวแทนซาเนียชาวแอฟริกาและชาวจีนค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะสำนักงานความช่วยเหลือทางด้านต่างประเทศของจีนแห่งกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่าได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากทวีปแอฟริกาถึง 27,000 คนและได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 35,000 คนเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นต่างๆยังปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจมาเสนอครับ
ครับนักวิเคราะห์ชี้ว่าการระบาดของอีโบลาในบริเวณภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังของรัฐบาลในหลายประเทศได้อย่างเช่นกินีไลบีเรียซีราลีโอนรวมทั้งไนจีเรียด้วยเพราะขณะนี้มาตรการป้องกันที่หลายประเทศนำมาใช้ได้ทำให้การค้าการพาณิชย์การเดินทางและกิจกรรมกีฬาในหลายประเทศต้องหยุดชะงักหรือลดลงบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ชี้ว่าค่าใช้จ่ายในการรับมือกับปัญหาอีโบลาจะส่งผลต่อฐานะการคลังของหลายประเทศและทำให้มีการชะลอตัวของกิจกรรมทางพาณิชย์ซึ่งจะกระทบต่อรายรับของรัฐบาลในรูปของภาษีรวมทั้งจะทำให้อัตราการเติบโตของ GDP ในหลายประเทศต้องลดลงด้วย Moody's ระบุด้วยว่าอีโบลาอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศและกิจกรรมขนส่งในเชิงพาณิชย์ไปอีกอย่างน้อย1เดือนขณะนี้สายการบินบางสายกำหนดให้มีการล้างมือและตรวจอุณหภูมิของผู้โดยสารและบางสายการบินถึงกับประกาศยกเลิกเที่ยวบินเข้าไปยังประเทศที่มีการระบาดของอีโบลาแล้วด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดของมหาวิทยาลัยเวสยานชี้ว่าความเสียหายต่อชีวิตและเศรษฐกิจจากโรคระบาดชนิดอื่นอย่างเช่นมาลาเรียและวัณโรคนั้นสูงกว่าอีโบลาในขณะนี้กล่าวคือเมื่อปี2555นั้นมีผู้เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียไป 627,000 คนในขณะที่มีผู้ติดเชื้อวัณโรครายใหม่เพิ่มอีกราว 8,600,000 คนครับมาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนต้องการให้เยาวชนอเมริกันสามารถเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาได้โดยทั่วหน้ากันและไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงมากโดยผู้นำสหรัฐได้เสนอนโยบายใหม่ที่จะปฏิรูประบบเงินกู้เพื่อการศึกษาหรือ student loanขยายการให้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าและการลดภาษีสำหรับนักศึกษาและครอบครัวรวมทั้งจำกัดการจ่ายคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาให้ไม่เกิน 10% ของรายได้ของนักศึกษาจบใหม่และจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่สามารถรีไฟแนนซ์เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในปัจจุบันด้วยครับจากเรื่องเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับ Apple นะครับมีรายงานว่าบริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone เริ่มเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ iPhone ในประเทศจีนไว้ในคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในประเทศจีนเองซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทไชน่าเทเลคอมผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่อันดับ3ของจีนและนับเป็นครั้งแรกด้วยที่ Apple ใช้วิธีนี้โดย Apple ให้เหตุผลเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ว่าการเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เมืองจีนเองนั้นจะเพิ่มอัตราความเร็วและความไว้ใจได้สำหรับบริการ iCloud ของตนครับและมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 6ในเดือนหน้านะครับโดยมีการคาดหมายกันมากว่า iPhone 6นี้จะสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการด้วยขนาดหน้าจอ 5.5 นิ้วซึ่งทำด้วยแซฟไฟร์โดยหน่วยงาน IDC ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์มือถือบอกว่าส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือของ Apple ทั่วโลกนั้นลดลงเป็น 11.7% เมื่อเทียบกับ Samsung 24.9% นะครับอย่างไรก็ตามในแง่ของค่าใช้จ่ายนั้นโทรศัพท์มือถือค่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นั้นได้เปรียบในแง่ของราคาในขณะที่ iPhone นั้นยังคงสามารถตั้งราคาสูงได้สำหรับลูกค้าที่มีความจงรักภักดีหัวหน้าบรรณาธิการของ Yahoo Finance ให้ความเห็นว่า Apple อาจจะเป็นบริษัทแรกนะครับที่สามารถมีมูลค่าตลาดได้ถึง$1,000,000,000ได้ถ้าไม่มีความล้มเหลวครั้งใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของตน นอกเหนือจาก iPhone แล้วก็มีการจับตามองผลิตภัณฑ์อีกอย่างของ Apple ด้วยคือ iWatch ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำตลาดได้เป็นมูลค่าถึง 9,000 ล้านดอลลาร์ครับข่าวคราวเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่คือ iPhone 6ของ Apple นั้นทำให้ราคาหุ้นของ Apple เพิ่มสูงขึ้นกว่า 20% ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาขณะนี้มูลค่าตลาดของ Apple นั้นอยู่ที่ 587,000 ล้านดอลลาร์ครับส่งท้ายธุรกิจวันนี้นะครับ Elio Motors ผู้เล่นรายใหม่ล่าสุดในวงการยานยนต์มีแผนจะปฏิวัติการเดินทางบนถนนของสหรัฐโดยการเสนอ Elio ซึ่งเป็นยานพาหนะ3ล้อโดยมีล้อหน้า2ล้อและล้อหลัง1ล้อนะครับสำหรับผู้ขับขี่ในสหรัฐในอีก2ปีข้างหน้าโดยบริษัทเอลิโอนี้วางแผนจะเริ่มการผลิตยานยนต์เอลิโอของตนในช่วงปลายปีหน้าครับและขณะนี้มีผู้สั่งซื้อยานยนต์3ล้อเอลิโอนี้แล้วถึงกว่า 27,000 รายเอลิโอหวังว่าจะสามารถผลิตยานยนต์เอลิโอได้ถึง 250,000 คันภายในปี2559ครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเอลิโอนี้เป็นยานยนต์ที่มี3ล้อนะครับ2ล้ออยู่ด้านหน้าและ1ล้ออยู่ด้านหลังรัฐบาลสหรัฐจึงจัดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แทนที่จะเป็นยานยนต์แต่ผู้ก่อตั้งบริษัทเอลิโอมอเตอร์สบอกว่ายานยนต์ของตนนั้นมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเทียบเท่ากับรถยนต์อย่างเช่นมีระบบต้านการล็อกของเบรกหรือแอนตี้ล็อกเบรกนะครับรวมทั้งมีถุงลมนิรภัยด้วยเช่นกันและผู้ขับขี่ก็ไม่จำเป็นต้องสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกด้วยครับเอลิโอยานยนต์ใหม่ที่ว่านี้มีขนาดยาวเท่ากับ Honda Fit นะครับมีที่นั่ง2ที่นั่งวิ่งได้84ไมล์สำหรับน้ำมันที่เติม1แกลลอนหรือ 3.85 ลิตรแต่มีราคาขายตกเพียงแค่ $6,800 ดอลลาร์หรือราว 210,000 บาทไทยในสหรัฐครับครับก็อาจจะเรียกได้นะครับว่าทางบริษัทนั้นคงจะแทบทนรอไม่ไหวที่จะให้ยานยนต์ใหม่ของตนคือเอลิโอนี้ออกมาวิ่งตามท้องถนนเมื่อแย่งเพลง On the Road Again ของวิลลี่เนลสันนั่นเอง On the road againJust can't wait to get on the road again. ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington. I can't wait to get on the road again.
เข้าสู่ช่วงกีฬานะครับการแข่งขันกอล์ฟเวกมันส์ LPGA Championship ที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กสิ้นสุดลงแล้วโดยโปรหญิงชาวเกาหลีใต้อินบีพาร์คคว้าแชมป์ไปได้การแข่งขันรายการนี้ถือเป็นรายการเมเจอร์ของ LPGA ที่มีนักกอล์ฟหญิงไทยเข้าร่วม4คนนะครับแต่มีเพียงโปรแจสมินและโปรโมโมริยาเท่านั้นที่สามารถผ่านการตัดตัวรอบสุดท้ายและได้เล่นในวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณนิตยามาพึ่งพงซึ่งตามไปสังเกตการการแข่งขันรายการนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์โปรโมมุริยาจุฑานุการกับโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายนะครับโดยโปรโมบอกว่าได้พยายามทำดีที่สุดแล้วแม้จะจบได้แค่ที่40
วันนี้โมพัดเบอร์ดี้หลุดหลายหลุมค่ะตอน9หลุมแรกอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งจะเหมือนกับโมเมนต์เริ่มแบบดีขึ้นตอนที่ได้เบอร์ดี้หลุม12อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบมั่นใจมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอีก2เบอร์ดี้ก็ถือว่าก็ดีค่ะก็เป็น3หลุมที่แบบสนุกอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าคนดูที่ดูก็คงแบบคงสนุกจริงๆโมก็เหมือนกับพยายามแบบเพชชั่นแบบเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมันมาเองอะไรเงี้ยก็คิดว่าก็พอมันมาแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับพอเราเริ่มเหมือนกับโมเมนต์มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มเกมมันก็จะไหลลื่นขึ้น
รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นโมเมนตัมที่จะแบกหรือว่าจะพาไปถึงแคนาดาได้มากน้อยแค่ไหน
ก็จริงๆต้องบอกว่าวีคนี้มีหลายอย่างที่ต้องแก้นะคะแต่ก็มีอะไรดีๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับจากวีคนี้ค่ะก็คิดว่าวีคหน้าอาจจะต้องมีอะไรปรับปรุงนิดหน่อยก็คงดีขึ้นค่ะ
ส่วนโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระวันนี้ทำผลงานได้ไม่ดีนะครับตีไป8โอเวอร์พาจบที่อันดับ73โปรแจสมินแสดงความผิดหวังจากผลงานในวันสุดท้ายครับ
วันนี้เป็นอะไรที่ไม่ใช่วันของเราเลยแบบตีไปก็แบบงอแงเด้งออกไปทางโน้นทางนี้อะไรเงี้ยค่ะด้วยตัวหนูเองหนูคิดว่าพัดไม่ดีวันนี้พัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะตั้งแต่6หลุมสุดท้ายคือช็อตตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังพยายามหาวิธีแก้อยู่สองหลุมสุดท้ายเป็นอะไรที่ทรมานหัวใจมากเพราะว่าคัดเก็บพัดอะไรไม่ลงเลย แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะว่าแบบเมื่อวานหกลมสุดท้ายกี่พาแล้วก็เบิ้ลซึ่งก็ช็อกหัวใจเหมือนกันแล้วก็มันก็ต้องผ่านไปให้ได
้หวังจะมีอะไรฝากแฟนนิดนึงไหม
ค่ะก็เสียใจอะค่ะว่าแมตช์นี้ตีไม่ดีก็รู้ว่าคนไทยก็เชียร์อยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็พยายามแล้วจริงๆก็พยายามแล้วก็เหมือนกับเครียดด้วยว่าแบบมันปัญหาอะไรเล็กน้อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่า
สนามใหม่แล้วก็มีความกดดันสูงนะคะโดยเฉพาะยิ่งขึ้นมาเล่นระดับโลกนี่แล้วนะคะโชคดีอาทิตย์หน้า
ค่ะขอบคุณค่ะ
กลับการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการเวกมันส์ LPGA Championship ปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะครับและปีหน้าจะมีสปอนเซอร์ใหม่ชื่อการแข่งขันใหม่และผู้จัดใหม่รวมทั้งจะย้ายสถานที่แข่งขันด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับการออกกำลังกายทุกประเภทนั้นล้วนมีผลดีต่อร่างกายนะครับแต่ทีมนักวิจัยในสหรัฐเปิดเผยว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆได้โดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือต้องวิ่งเป็นระยะเวลานานๆนอกจากนี้ยังไม่ขึ้นอยู่กับความบ่อยของการออกไปวิ่งอีกด้วยผู้สื่อข่าวเจสก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำมาเสนอครับ
การวิจัยชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่อเมริกันจำนวน 55,000 คนและพบว่าคนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและโรคเรื้อรังต่างๆน้อยกว่าคนที่ไม่วิ่งเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอายุยืนกว่าคนที่ไม่วิ่งเลยประมาณ3ปีนักวิจัยชี้ว่าในบรรดาผู้ใหญ่ในการศึกษานี้อย่างน้อย1ใน4ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในช่วงระยะเวลาการศึกษาที่ยาวนาน15ปีนี้มีผู้เข้าร่วมในการศึกษา 3,400 คนเสียชีวิตลงโดยประมาณ 1,200 คนเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายและอาการเส้นเลือดในสมองแตกคุณดีซีลีเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ด้านการเคลื่อนไหวทางกายที่มหาวิทยาลัย Iowa State University ในเมืองเอมส์รัฐไอโอวาค่ะ
Compared to non-runners, runners showed a 30% lower risk of death by any causes
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีซีลีกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหากเปรียบเทียบกับคนที่ไม่วิ่งเลยคนที่วิ่งเพื่อออกกำลังกายมีความเสี่ยงน้อยลง 30% ต่อการเสียชีวิตด้วยโรคใดๆก็ตามรวมทั้งมะเร็งค่ะนอกจากนี้คนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งยังมีโอกาสเสี่ยงน้อยลง 45% จากการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกหากเปรียบเทียบกับคนที่ไม่วิ่งเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีซีลีกับทีมนักวิจัยพบว่าความเร็วของการวิ่งระยะทางของการวิ่งตลอดจนความบ่อยของการวิ่งไม่มีผลต่อการลดความเสี่ยงจากโรคเหล่านี้นะคะผู้ที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งในการศึกษานี้วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 10-16 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคนที่วิ่งช้าและคนที่วิ่งเพียง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ต่างได้รับประโยชน์จากการวิ่งเหมือนกับคนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงหรือวิ่งในระยะทางที่ไกลกว่าค่ะ
And also we look at the running over time and we found that persistent runners over I think 6 years they showed the biggest benefits as well
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดีซีลีกล่าวว่าทีมนักวิจัยยังได้ศึกษาถึงผลดีของการวิ่งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยพบว่าคนที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำนาน6ปีขึ้นไปจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษานี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าแพทย์แนะนำว่าให้คนทั่วไปที่อายุต่ำกว่า65ปีควรออกกำลังกายด้วยการออกแรงในระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือ75นาทีสำหรับการออกกำลังกายที่ต้องออกแรงมากอย่างเช่นการวิ่งค่ะทีมนักวิจัยที่รัฐไอโอวายังชี้ด้วยนะคะว่าผลการศึกษานี้สรุปจากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมการศึกษาค่ะแต่ยังขาดข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโภชนาการของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งน่าจะมีผลต่อผลการศึกษานี้แม้กระนั้นก็ตามค่ะทีมนักวิจัยหวังว่าผลการศึกษานี้จะช่วยให้ผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบออกกำลังกายเกิดแรงบันดาลใจหันไปวิ่งออกกำลังกายแบบเบาๆอย่างไม่หักโหมเพื่อสุขภาพที่ดีกันมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวิ่งกันเถอะนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย กรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington